spændt bedt her. Men jeg tænker, vi rejser os. Vi har ikke stået så meget op og sunget endnu her. Der kommer lovsangsafdelingen senere. Jeg synes, vi skal rejse os i dag og høre teksten her fra salme 139. I Jesu navn. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over mine tanker. Du har rede på, om jeg ligger eller går. Alle mine veje er du fortrolige med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg fatter det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen for din ånd? Hvor skulle jeg flygte for dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, og lyset blive til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Amen. Gud ser mig. Og først tekstens opbygning her, ja. De første 6 vers. Gud, han kender os ud og ind. Han ved alle ting, fordi han er allesteds nærværende. Og så er de sidste vers, som kom på anden PowerPoint, vers 7-12. Ingen kan fly fra ham. Jeg ved ikke, om I kender det, at man kan stå et andet menneske så nær, at man synes, det ligesom kan se lige igennem en. Det kunne være i forhold til ens ægtefælle, som kender en på det dybeste plan. Hvis jeg for eksempel siger til Ulla, det glemte jeg at skrive i kalenderen, så kan hun få 4 timers rettergang overstået bare ved at sige, ja, kendt og elsket på trods. Det er fantastisk. Det kan også være i barn-forældre-relationen. Enten man er 3 år og 30 år, eller man er 40 år eller 70 år. Det er heldigvis sådan i de fleste barn-voksen-relationer, at der er en tryghed og en genkendelighed og en genkendthed, som giver en tryghed. I børnehaven, der kan vi for eksempel nogle gange høre børnene sige, jeg sidder lige her og holder øje med, hvornår mor kommer. Så siger vi, helt ærligt, klokken er kun 9:45. Kom nu lige med hen og lege, ikke? Eller det kan være senere i livet, når man som et voksen barn, det ved ikke, man kan godt sige voksen barn, ikke? Det udtryk kan man godt bruge. Jo, kommer hjem til sine så gamle forældre, det ved ikke, kan man så bruge det udtryk? Ja. Nej. Jo. Men altså, man kommer hjem i sit barndomshjem til sine forældre, som stadigvæk er unge. Og det er trygt i langt de fleste tilfælde. Og så er der så den her genkendelighed, hvor man føler, at de nogle gange de kan se lige igennem en. Og det kan være, hvis jeg for eksempel har lavet en eller anden økonomisk disponering, som jeg ved, det vil mine forældre aldrig have gjort, så tænker jeg, det har jeg faktisk ikke lyst til at fortælle dem om. Det kan være andre ting. Jeg ved ikke, om I kan genkende den her genkendelighed i jeres liv, at I selv, når I som voksne kommer hjem, så er I genkendt og elsket på trods. Det er det, som de første 6 vers her handler om. At Gud, han kender os ud og ind. Han ved alle ting. Han er allesteds nærværende. På lang afstand, der er han klar over dine tanker. dine tanker, som du troede, du havde for dig selv. Men vi har et ordsprog, der siger, tanker er toldfrie. Det er de ikke. Ikke i virkeligheden. For Gud, han ser dem. Han kender dine ord, før de bliver til på din tunge. Forfra og bagfra, der indeslutter han dig. Han har dig lige her i sin barn. Det er det, de første 6 vers handler om. Og 7-12 handler så om, at der er ingen steder, vi kan fly for Gud. Der er ikke en situation i dit liv, hvor Gud han ikke er nærværende. Der er ikke en situation. Der sker ikke noget i dit liv, uden Gud han er nærværende, og han er ved dig. Og så kommer dagens spørgsmål her. Er det skræmmende eller trygt? Man kan faktisk godt lege lidt med ordene. Og jeg synes, vi skal have en pointe med her i indledningsfasen. En ganske alvorlig leg, en skræmmende leg og en utryg leg. Der er mennesker i den her by, faktisk rigtig mange mennesker, for hvem det er ganske trygt at tænke på Gud. Det er ikke de kristne, jeg tænker på, men det er alle dem, som djævlen han har forblindet med løgn. Han har fjernet Guds lov fra dem. Og han har sagt, mon Gud, han siger. Og når de ikke møder Guds lov, når de ikke møder Gud som en hellig og nidkær Gud, så møder de heller ikke fordømmelsen. Og når de ikke møder fordømmelsen, så har de heller ikke brug for en frelser. Så har de ikke brug for Jesus. De siger, Gud ja, men Jesus, hvad skal vi dog med ham? Og der kommer den her uhyggelige, skræmmende og utrygge overleg. Mennesker, de tænker på, at Gud han ser dem og følger dem overalt. Og selvfølgelig elsker han dem, og selvfølgelig vil han være sammen med dem i den himmel. Selvom de ikke kender Jesus, og selvom de ikke er kendt af Jesus. Så de er helt trygge, og det er skræmmende. De føler sig trygge ved, at Gud ser dem, men de styrer lige imod fortabelsen med deres liv. Så bøn, 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 kære venner. Tænk dine relationer igennem. Har du nogen, du har kontakt til, som på falsk grundlag føler sig trygge, så må vi bede om, at Helligånden han må give os lejlighed til at fortælle dem om Jesus, og fortælle dem om, hvor langt de er væk fra Gud. Så vidt det missionale perspektiv. For nu er det os, som er her i dag, det drejer sig om. Er det skræmmende, eller er det trygt? Er det et enten eller? Eller er det et både og? Hvad ser Gud, når han ser på dig? Ser han det samme, som du selv ser? Hvad ser du selv? Hvad ser du selv, når du ransager dig selv? Var det skræmmende, eller var det trygt for David, som skrev den her salve? Og ved at læse i salmernes bog, så tror jeg, at vi må sige, at der kan være tale om et både og fra tid til anden. Vi skal se på salme 18 her, vers 3. Der siger David, Herren er min klippe, min borg, min befrier. Min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, min frelseshorn og min fæstning. Og den tryghed, vi møder her ved David, det er ikke den falske tryghed, som vi så på lige før, når man er langt væk fra Gud. David, han var helt tæt på Gud, men han var tryg. Og et eksempel på, at det ikke var fordi David ikke kendte Gud. Det har vi i salme 1, hvor David han siger sådan her: lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, som ikke går på synders veje og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken, og det bærer frugt til rette tid. Dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. David han viste med sit liv, at han stolede på Gud. Stolede på, at han var hans befrier og hans klippe og hans borg. Derfor var han heller ikke utryg eller skræmt. Igen et af overskriftens ord til at skræmmende. Fordi han havde sin glæde ved Herrens lov. Den samme sag, den møder vi om i slutningen af Bibelen. Jeg har ikke skrevet det, og vi skal ikke slutte op. Jeg citerer bare lige Jakobs brev, kapitel 1, vers 25. Der står sådan her: men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningsgører, han skal være salig ved det, han gør. David, han var salig ved det, han gjorde, fordi han tog sin tilflugt til Gud. Han stolede på ham. Jævnfør salme 18 her. Jesus, han døde på korset langfredag. Han hang der for David og for dig og for mig. Vi har overtrådt Guds bud. David har overtrådt Guds bud. Og for de overtrædelser var der dødsstraf. Og den dødsstraf tog Jesus for David og for dig og mig. Og den dag, der blev al den synd, som var i Davids liv, i dit liv og i mit liv, navlet fast til korset. Gud, han kræver ikke mere, men han erklærer dig rask. Og det udtryk skal vi lige dvæle lidt ved. For 2 uger siden, der var det 14. søndag efter Trinitatis, og prædiketeksten, evangelieteksten, det var fra Johannes kapitel 5, vers 1-15, om den syge ved Bethesda Dam. En mand havde været syg i 38 år, og han havde været bundet til sin borger. Ud fra slutningen af den tekst, der kunne det tyde på, at det var noget syndigt i mandens liv, der havde gjort, at han havde været syg i 38 år, og nu havde ligget der. Men nu møder Jesus ham så, og han gør ham rask med ordene: stå op, tag din borger og gå. Manden rejser sig op, tager sin borger og går omkring. Så møder han jøderne, så siger de til ham: hey, det er sabbat, du må ikke gå rundt med din borger på en sabbat. Og så siger manden: jamen, det var ham, der gjorde mig rask, der sagde, at jeg skulle tage min borger og gå. Borgeren, som han havde været bundet til, den kunne han nu tage under armen og gå omkring. Vi kan have synd i vores liv, som kan binde os, som gør, at vi føler os bundet. Men Jesus, han møder os, og så siger han: stå op, tag din borger og gå. Du er rask. Til den dag, jeg lægges i graven, der vil jeg komme til at bære rundt på syndens konsekvenser i mit liv. Men Jesus, han renser mig. Han kender mig. Han ved, om jeg sidder eller står på lang afstand. Er han klar over mine tanker? Han har redet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er han fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender han det fuldt ud. Forfra og bagfra indeslutter han mig. Alle mine veje er han fortrolig med. Og så siger han til mig: du er rask, gå frit omkring. Fordi han hang der på korset for min skyld. Alt, hvad der var mig imod, det blev navlet fast på korset. Og hvad var det, der blev navlet fast på korset? Det var syndens konsekvens i mit liv. Det var min adskillelse fra Gud. Davids adskillelse fra Gud. Han blev navlet fast til korset. Og derfor var David helt tryg derfor kan vi være helt trygge. Herren er min klippe, min borg, min befrier. Men så kender vi jo også David. Mange af os, der sidder her i dag, mange af os har hørt bibelhistorien om David, da han faldt i synd med Batsaba. Det var en nat, David ikke kunne sove. Han stod op og gik rundt på taget af sit hus. Og der får han så øje på en kvinde, og hun var meget smuk, og hun var ved at tage bad. David så hende, han fik lyst til hende, han fik kaldt hende hid, og han lå med hende, og hun blev gravid. Og det var ikke så godt, for Batsheba, hun var gift med Urias. Så David, han fra Urias, sat i forreste linje i krigen, som han havde gang i langt væk. Og Urias, han falder i krig, og David kunne nu gifte sig med Batsheba. Og graviditeten ville jo være en naturlig konsekvens af at blive gift. Så alt var sådan set klar til at køre videre. Måske var der nogle tjenere, som har hjulpet David med at kalde på Batsheba. Det siger Bibelen ikke noget, men det kunne jeg forestille mig, når jeg ser sådan en konge der. Kan I ikke lige få hende herover til mig? Så der var måske nogen, der vidste, at der var gået et eller andet forud, men den store offentlighed, de ville ikke gennemskue Davids lille nummer. Men Gud, han så det. Gud, han sendte Nathan til David og afslørede hans hykleri. I kan læse beretningen i 2. Samuels bog, kapitel 11 og 12. Så der var bestemt synd i Davids liv. Han bedrev hor, og han slog ihjel. Og en af konsekvenserne var, at David, han fik ikke lov at bygge Guds tempel. Davids impulsive plan var kommet på tværs af Guds plan i hans liv. Vi kan også godt lægge nogle planer. Nogle gange nogle impulsive planer, nogle gange nogle gennemtænkte planer. Nogle gange får vi ikke Gud med i de planer, nogle gange går det bare lidt for stærkt. Og vi kan også godt genkende den her Batsheba-historie i vores eget liv. Du gør en handling, du ved godt, den er forkert, men du gør det alligevel. Ingen ser det, jo, ingen ved det. Jo, Gud ser det, og Gud ved det. Og du bliver mindet om det ved Helligåndens kraft, som kommer til dig, som ransager dig, som kender dig. Du får dårlig samvittighed, og du må på knæ for Jesus og bekende det. David kendte også den erkendelse i sit liv. Og derfor skrev han et par salmer, som vi lige skal standse ved her og læse os. Salme 32, vers 1-5. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i vis sind, der ikke er svig. Da jeg tav, synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tungt på mig. Min livskraft svandt ind i sommerens hede. Min synd bekendte jeg for dig. Jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav mine synders skyld. Og et eksempel mere fra Salme 51. Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd, for jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Og fra vers 12-14. Skab et rent hjerte i mig, Gud, og giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse, og styrk mig med en villig ånd. Jo, David kendte godt, hvordan det mærkede i samvittigheden, når man følger sin syndige lyst. Hvordan livsenergien svandt ind, da synden den blev skjult. Og her bliver dagens spørgsmål. Gud ser alt og kender alt. Er det skræmmende og trygt? Her bliver det til et både og. Trygt, fordi Gud han finder dig, uanset hvor du prøver at gemme dig. Trygt, fordi Gud han står klar med sine fædre arme til at omfavne dig og til at erklære dig rask. Skræmmende, fordi du oplever, synden kan skille dig fra Gud. Bliver dine syndige handlinger ikke afslørt, så vil de skille dig fra Gud. Og så er det skræmmende, at Gud kender alt og ser alt. Tidligere i prædikningen, der spurgte jeg, hvad ser Gud, når han ser på dig? Ser han det samme, som du selv ser? Nu vil jeg vende rundt, og så vil jeg sige, hvad ser Gud, når han ser på dig? Ja, det var det, jeg spurgte om først. Ser han det samme, som du selv ser? Og det kan vi vende rundt, og så kan vi sige, hvad ser Gud, når han ser på dig? Ser du selv det samme, som han ser? Når du ser på dig selv, ser du så det samme, som Gud ser? For ved I, hvad Gud så, da han ransagede David? Vi får svaret om i 1. kongebog, kapitel 14, vers 18, hvor Gud han er ved at tale til en af de efterfølgende konger, der hed Jerobeam, og han går i rette med ham, og han siger til Jerobeam, men du har ikke været som min tjener David, som holdt mine befalinger og fulgte mig af hele sit hjerte, så han kun gjorde, hvad der var ret i mine øjne. Det var det, Gud så, da han ransagede David. Hvordan kan Gud sige det om ham? Det var jo Gud selv, som med profeten Nathan afslørede Davids synd. Kan Gud sige det om dig og mig, når han ransager os? Og når Helligånden kommer og prikker på ting i vores liv? Ja, for David han stolede på Gud, og han overgav sin vej til Herren. Og fordi vi gør det samme i nutid, stoler på Gud og overgiver vores vej til ham. Fordi Jesus, han hang der på korset for din og for min skyld. Alt, hvad der var mig imod, blev naglet fast. Og hvad var det, der blev naglet fast? Det var syndens konsekvens. Det var din adskillelse fra Gud. Og Gud, han siger, min tjener Samuel, som holdt min befaling og fulgte mig af hele sit hjerte, så han kun gjorde, hvad der var ret i mine øjne. Min tjener Bent, min tjener, og så må du sætte dit eget navn ind, hvis Jesus er din befrier, din Gud, hvis Jesus er dit bjerg, hvor du søger tilflugt, dit skjold, hvis Jesus er din frelseshorn, og din fæstning, så ser Gud det samme, når han renser dig og mig. En mand, som af hele sit hjerte har fulgt Guds planer. Helhjertet efterfølgelse. Kan I huske det fra en af vores tidligere, mottoer her i menigheden? Afrunding til sidst her. Lad os prøve at se lidt på, hvordan det her det passer ind med det, vi har været sammen om de sidste fire søndage. Guds planer og mine planer. Vi har været sammen. Ja, I skulle lige have den der på skrift. 1. kongebog 14. Du har ikke været som min tjener David, som holdt min befaling og fulgte mig i hele sit hjerte, så han kun gjorde, hvad der var ret i mine øjne. Vi har været sammen om Jonas' bøn, da han måtte smage konsekvenserne af sin ulydighed. Bent, der holdt en prædiken, og han var blandt andet inde på, at da Jonas liv så mest sort ud, og han var fanget inde i et stort havdyrs bu, så bad han blandt andet disse her ord. Min Herre, min Gud, du løftede mig op af graven. Og han, Jonas sagde, men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Altså manden, han sidder inde i en fisk nede på bunden af havet. Og så siger han den her lovprisningssang. Og vi var sammen om temaet, kan jeg affinde mig med Guds plan i mit liv? Det var ved Rolf. Han var blandt andet inde på, at det ikke alle bønder, Gud hører. Det er ikke alle bønder, Gud kan opfylde. Gud kan høre alle bønder, det var forkert, men det er ikke alle bønder, Gud han opfylder. Og Gud kan ikke overbevises om, at han skal passe mere eller bedre på os. Der er ikke svipser i Guds liv eller i Guds handling i dit liv. Der er ikke svipser fra Guds side over for dig. Tredje gang var vi sammen om, hvordan kan jeg stole på ham, som tillader modgang i mit liv. Torben var inde på, at Bibelen er skreven på datidens hverdagssprog, og derfor må vi blandt andet også møde Gud i hverdagen. Vi må sige vores tanker lige så hverdagsagtigt, som de popper op, lige så ærligt må vi have lov at sige dem til Gud. Og sidste søndag var vi sammen om, hvordan kan det være, hvordan kan det at være Gud nær overgå al anden glæde i livet? Bent var inde på Martha og Maria, som vi hørte før. Maria, der sad ved Jesu fødder. Og vi må høre Jesus røst, fordi djævlen vil rive os ud af Jesu favn. Og derfor må vi være stille og lytte til Jesus røst. For han er den gode hyrde, som vil have dig med hjem til sig. Og i dag så, Gud ser og følger mig overalt. Er det skræmmende eller trygt? Vi håber, at I ved Helligåndens kraft har kunne følge en rød tråd i det her. Jeg har her trukket et par pointer frem, og det kan godt være, at Helligånden har mindet dig om nogle andre pointer igennem den her lille prædikenserie. Men hvis vi prøver lige at sætte det ind og formulere det med et afsnit, så kunne det lyde sådan her, at det kan godt være, at Helligånden har mindet dig om noget. Vi tager den lige herfra. Prøv lige at formulere det i et afsnit. Gud, han har en evig plan med dit liv. Men han har også en jordisk planer. Nogle jordiske planer. Han har nogle opgaver, han lægger hen til dig. Nogle livssituationer, han lægger ned over dit liv. Og det kan godt være, at det umiddelbart rummer nogle ting, som du ikke har lyst til, og som du beder om at blive fri for. Men Gud, han kan ikke overbevises om, at han skal passe mere eller bedre på dig. Gud har ikke svipser i dit liv, og derfor må du bede til ham i dit hverdagssprog, i din hverdag. Ikke i flotte, fromme vendinger, men lige så ærligt, som ordene og frustrationerne kommer frem i dit liv. Hvad end det lige er, du står og bakser med, om det er synd, om det er relationer, eller om det er problemer, depressioner, arbejdsløshed, glæde. Sig det til Gud i dit hverdagssprog, ikke i fine fromme vendinger. Lige så ærligt, som du har det, må du sige det til Gud. Og så må du sætte dig ved Jesus fødder, og så må du høre, hvad han har at sige til dig. Du må høre hans røst, for at blive bevaret. Og når du hører hans røst, så må du lade den ransage dig. Og du må bekende din synd, når du synder. Og du må høre hans røst, og høre, at han fortæller dig, at han alene vil være din frelsesgrund. Hør ham sige til dig, du er som min tjener David, som holdt mine befalinger og fulgte mig af hele sit hjerte, og kun gjorde, hvad der var godt i mine øjne? Er det så skræmmende eller trygt, at Gud ser mig og følger mig overalt? For mit eget vedkommende, så må jeg sige, at det er trygt. Så trygt, så få og kort ord, så det kan beskrive det. Trykker end det lille barn, der sidder her klemt ind til mors barm. Det tryggeste sted for et lille barn. Tænk sig, hvilke planer Gud han har for dit liv og for mit liv. Planer om lykke, ikke om ulykke. Planer om at give os fremtid og håb. Både for vores liv her på jorden, men først og fremmest for, at han kan få lov at være sammen med os i evighed. Lad os takke for det. Kære far, tak, at du er en hellig og almægtig Gud. Og med din almægtighed og din hellighed, der kommer du til os, og du møder os, og du ser os. Der er ikke en situation i vores liv, hvor ikke du er nær. Og du siger til os, jeg vil være sammen med dig. Jeg vil have dig med hjem til mig. Vil du gøre i hver enkelt liv, hvad der skal til, for at dit ønske med vores liv må lykkes? Amen.